کاگوشیار با پرسیاری یەکەمم ئەوە بێ بەلای ئێوە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان مەرجەکانی سەرکەوتنی ڕیفراندۆمێک لە چیدا دەبینن؟
بله، مەرجەکانی ڕیفراندۆم کە زۆربەی زۆری خەڵک بەشدار ببیت و دەنگ بدات طبیعی ڕیفراندۆم ئازاد ئەبیت، دەبێ شەفافیەت هەبیت، دەبێ مزداقیەتی هەبیت، دەبێ مراقبەی نێو دەولەتی یان هەندێک منەظەماتی ئینسانی هەبیت، لەلای ئیعلامی دەرەوە دەبێ ئاگادار بیت، متابعی بکات و بەڕاستی دەبێ اتفاق لەسەر کاتێکیش بکەین، دابنین ئەم کاتە بۆ ڕیفراندۆم ئەم ساڵ، هەر وەکو پارتی وێکەتی اتفاقیان کرد، مشاورەمان لەگەڵ هەموو ئەحزابی کوردستانیمان کردووە، حتی حاضر بوون لەگەڵ برادەرانی گۆرانیش ئەوە بکەین، بەڵام خۆیان نەیانویست. ناحیه فنی تکنیکی ممکنه، یعنی او دراسه مون کردوه لهرم دزگاه که یا بناوی دزگاه حلب جاردن و ریفراندوم که برلمان خوی وقت خوی دامز راندوه. برای ایما تفعیل برلمان شرط نیه، شرط اکی جوهری نیه، ممکنه اما بریار اکی تنفیزیه حکمت تکلیفی او مفوضی حلب جاردن بکات که کاتک دستی شام بکات و مسائل یعنی لوجستی و فنی ترتیب بکن چند ماوه.
بله، لسر مسئله کاراکردنی پرلمان دمو سر او بلام جناب داماجه بوده دا که بله. بجداری زوری خلق مرجه که با سرکوتنی رفراندوم که و تا استش هیچ حزبی کنده من اگادار بم اوی رد نکردو تو قبل بجداری لرفراندوم ناکین بلام لێرە دا گرفتەکە لە لای خەڵکە، خەڵک بڕێک دوور کەوتۆتەوە لە لایەنی دەسەڵاتی سیاسی لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا بە گشتی، خەڵک گلەیی هەیە، خەڵک گازەندەی هەیە. چۆن دەتوانرێ ئەو متمانەیە بۆ خەڵک بژێڕێتەوە کە بەشداری لەم ڕیفراندۆمەدا بکەن؟
بله، کاکە بڵێن ئەمە هەدەفەکە، ئارمانجێکی هەموو کوردێکی نیشتیمانپەروەر و دڵسۆزە. بەڕاستی ئەمە ڕاکردن نیە لە وەضعی خراپی خەڵکی ئابووری یان مەعیشی یان لە ئەو کێشەکانی ناوخۆی سیاسی هەیە، چی پەرلەمانە، چی تەعدیلی وزاریە یا حکومەت، چی مەسەلەی ڕیفۆرمە، دژی گەندەلی ئەو ئیجراعاتی کە دێتە کرێن، ئەمە هەموو لە جێخۆی. بەڵام بە تەسەوری ئێمە ئەم کێشانە زۆربەیان چەقیون، دەزانە پێویستیمان بە ئارمانجێکی گەورەتر هەبوو کە بتوانیت حتی ئەم کێشانەش لەگەڵ خۆ چارەسەر بکات یان بەرەو پێش ببات یان حەلێک بدۆزریتەوە. بۆ ڕیفراندۆم تەقدیراتی ئێمە زۆربەی زۆر خەڵکی کوردستان بەشداری تێدا ئەکات، ئەحتیمالە سەد دەرسەد نەبێت بتاکید کە هیچ مەعنای نابێت، بەڵام هیچ ظرفکی یعنی عادیل یا مثالیش نیست. احتمالا به تقدیر سرکرداتی کردستان با بلیم ام وقت هم وقتک رخصال تره مناسب تره که بیتا کرن ام سال.
بله، واشنگتن، انکره، تهران، بغدا، هندی اوی که جناب ئاگاداریت پیامەکانیان چۆنە سەبارەت بەم ڕیفراندۆمە؟ پێدوایە لەگەڵ هەنگاوی چی لەو شەوەیە دابن؟
بله، کاکە بەڵێن ئێمە لەسەر خەتین و بەردەوامین پەیوەندیەکان لەگەڵ هەبوو وڵاتانی زلهێزمان کردووە، ئەندامانی ئەنجومەنی مەجلیسی ئەمنمان کردووە، لەگەڵ یو ئێنمان بەحث کردووە، لەگەڵ زۆر وڵاتانی ئەوروپی، عەرەبی، ئیسلامی. بە حەقیقەت بۆ ئەوە قیاسی ڕەدفعلیان بکەین، یعنی زۆربەی زۆریان دەڵێن ئەمە مەسەلەکی دیموکراسیە، یعنی حەقی هەموو ملەتەکە ئەم شتە بکات. ئێمە زۆر نابین، زانە؟
بله،
یعنی بەو شکلە. ئێمەش مەسیجمان بووە وانەگەر زۆر تەئیدمان نەکەن زۆر نەبێت ئەم مەسەلە، چونکە ئەمە فەعلەن پرۆسەیەکی دیموکراسیە. ڕیفراندۆم هەر وەکو جەنابتیش دەزانیت لە زۆر وڵاتان لەسەر مەسائلی کۆمەڵاتی ئەبیت، لەسەر مەسائلی تەشریعی ئەبیت، لەسەر مەسائلی بچووکتر لە ئەمە. ڕیفراندۆم کاکە بەڵێن بۆ یەک هەدەفە، ئەویش دروستکردنی دەوڵەتی کوردیە. بەڕاستی هیچ تەفسیرێکی تر نیە، نەبوو وەرەقەکی مفاوضەیە، نەبوو ڕاکردنە لە مەشاکل. بەڵام مەعنای ئەوەش نییە ئۆتۆماتیکی یان ڕۆژی پاشتر تو دەوڵەت دروست دەکەیت. يعني او پروسه دولت به درست کن زور مقاومات و متطلبات هيا جواز لمساله رفراندوم. رفراندوم هنگاوه که اعلان نیت يعني بو خلق بو دنیا بو عالم بلام اوی تر مساره کی تره به حقیقت بیر لوش ما کردوه حساباتی او مسارش ما کردوه بلام دیک حل نکن هر دور که ان توقعات خلقی خومان او انده برد نکن که روز پاشتر خلق گوته بله بو رفراندوم بله بو دولت کردی ازن دبه دولت حبیب اما خریکی توضیح بکنه و بو ملت خومان
بله که گوشیار لسه کراکرنوی پرلمان اگر پرلمان بل رفراندوم که کراب کریته و پرلمان بکویته و کار برای جنابت هیچ زیانی گده؟
والله نه والله که مثلا پرلمان همو لایک لگل اوی پرلمان کراب کریته و به حقیقت هیچ حزب زبدی کراکرنوی پرلمان نیه من وکو پارتی قصه اکم بلعکس پارتی وی کتی مسبب بون که ام برلمانه درستیان کرد لحل بجارد دی 92 کس پتر پارتیش تصحیه نده یعنی که ام دزگاه درست ببید لبرا وای امد دیشی کارا کردوی برلمان نینه بلام مشاکل هیا یعنی تنها یک حل نیه بو چارا سرکدنی کشی برلمان زور حلولی تر هیا براستی
وکو
یعنی پیشنیارش مان کردوها یعنی ایمو یکتی اگر متفق بین دتوانین کارمک دروز بکن سرکرده اکی تر حل بجیرین تزانه با اتفاق دتوانن ایک اکی بیلاین مثلا نه پارتی و نه گوران و نه یکتی بیت برا مسیحیکان برا ترکمانکان ام پوستوار گیدی بو مواکی کردش یعنی و نبید يعني چندين حلول من تشنيار كردوا يعني حركة كوتوتا او بحقيقات بوكار كرنوي برلمان بلام ايما علين كأولوياتها يا أولويات إستا مفروضة رفراندوم دي اگر برلمانش شابو هشت باشتر تقريبا اوش هزا كتر عدد بم عملية بلام ربط اكتر بكين احتمال بمان نكريت
بله باشه که گوشیر با نوچه دبرن دراوکان او نوچانی که بندی سدو چلی دستوری عراق ده انگریتا و با اوان چون باش درده بلنم رفراندوم ده یعنه
اما پیشنیاره کمان بمشکله اما هیچ تکل سر او نوچه دبراوکان فرض ناکه اللهم الا اگر انجمنی هل برج دراوی او نوچانه دعوه بکن که حزکن باش دار بن لرفراندوم او وقتا رفراندوم لو نوچانه شکن بلام اما ام بریاره یک لاینه نابی ده به خویان اما جالسی محافظات که هیا اقضیه یا اگر دعوایان کرد که اوان ده نوید بجدار بن لم رفراندوم مفروضه بکن
دو پرسیارم که وشار لسر اماری دانشتوان الهرمی کردستانی عراق ده تا ایستا
بله.
اماری چی تواوی نیه هرم نیتی اماری چی نیه با جمعه دانشتوانی شوینی دانشتوان و ام مثلا نه ببی او اماره پیدوه رفراندوم بتوانه ارچی خوی بجب گینه
که بلن پرسیاری زور شارزه و خبیر و اوامان کردوه به حقیقت داتا بیسه کی باش هیا لحرم علازه و ای او حال بجاردنه ای ام چند سالانه یا کردوه توزانه اوام اشتره کی باشه او کسی حقی دنگدانی هم بید بر رفراندوم نفس شروط ناخبه اوی هاتو اوی دنگ عدد بو حال بجاردنکان گشتی سروکاتی برلمانی کردستان نبر او کشانه فنی چاره سر کرام
که گوشیار زور سپاس دکم با رون کرنوکانت
سر برم سر چاو